Цей вирок для мене як порівняння з Радянським Союзом. Тобто захист, ніхто нічого не питав, всі клопотання захисту відхилялися. Закритий судовий розгляд, щоб ніхто не заважав. І ми швиденько засудили солдата Колмогорова. Винуватий, не винуватий. Ну, раз так прокурор сказав, значить винуватий.
Ну, проблема саме в тому, чи є цей вирок і взагалі ця справа суто юридичною чи політичною. І з огляду, ну, здавалося б, на її політичність, навпаки, український суд під час війни з Росією мав би протилежні вироки виносити і навпаки, може, не дуже юридичні, але на користь українських військовиків. Ні.
Справа в тому, що справа слухалася в Приморському суді міста Маріуполя. Тобто це місто, яке прикордонне до Росії і місто, яке поруч із бойовими діями.
Ну, і з захопленими територіями.
І з захопленими територіями, так. Проблема...
Тобто ви натякаєте, що там серед суддів поширені проросійські настрої?
Я не натякаю, я, на жаль, це можу стверджувати, тому що в мене є ще справи, які слухаються в Луганській області, в судах Луганської області. В них такий чітка симпатія до сепаратистів, до людей, які, на мій погляд, зрадили батьківщині, до російських цих, і в них досить специфічне відношення до українського воїна, як такого. Вони його рахують, ну, на рівні загарбника.
Є повідомлення прес-служби Держприкордонслужби, за яким старший солдат Бердянського прикордонного загону Сергій Колмогоров, який неодноразово виконував бойові завдання в зоні проведення АТО, 9 вересня чергував на блокпосту в районі Маріуполя під час несення служби, це я цитую, військовослужбовці помітили неподалік від берега моря автомобіль, який блимав фарами, подаючи якісь сигнали, потім попрямував у бік блокпоста. На вимогу зупинитися для перевірки документів водій лише натиснув на газ автомобіля і пішов на прорив. Попереджувальні постріли не зупинили порушника, швидкість транспортного засобу лише збільшилася, після цього був відкритий вогонь на ураження. Ну, тобто, опис оцієї ситуації свідчить про те, що солдати просто виконували свій обов'язок. І, до речі, їх 9 стріляло. А чому засудили одного лише?
Це запитання стоїть в мене в голові з того моменту, коли я почала ознайомлюватися з матеріалами справи. Єдина у вас невеличка неточність, ця подія була 7 вересня.
Ну, це я цитую повідомлення прес-служби.
Я трішечки ремарочку зробила. 21:30 – це вже темна пора доби. Це територія, яка, ну, на сьогоднішній день має визначення сірої зони. Тобто там 7-10 кілометрів до безпосередньої зони, де вже йдуть реальні бойові дії.
Ну, або принаймні лінія розподілу, так.
Окрім того, за невеликий період часу до цього було взяте місто Новоазовськ, захоплене. Також були намагання прорвати дамбу і попасти, і взяти місто Маріуполь. І, відповідно, прикордонники в цей момент діяли в умовах підвищеної, скажімо так, бойової готовності. Помітивши цей автомобіль, вони підійшли до нього, але замість того, щоб якимось чином пояснити прикордонникам чи будь-яким іншим особам, що він там робить, потерпілий саме, він скочив в автомобіль і почав втікати. Досудове розслідування було проведено однобоко. Ніхто не перевіряв і ніхто не відреагував на рапорт прикордонників, що саме робив потерпілий там, з якою метою він там робив. Його версія була про те, що він там поїхав з дружиною трішечки відпочити. Тобто вони приїхали до його тещі, залишили маленьку дитину і там поїхали собі трішечки розважитися.
Я правильно розумію, що саме дружина і загинула?
Дружина загинула, так. На жаль, дружина загинула. І смерть будь-якої людини – це є велика трагедія. Ніхто цього не спростовує того, що...
А сам водій при цьому не постраждав взагалі,
сам
так?
Сам водій не постраждав взагалі. Більше того, хочу зазначити, що після того, як вже автомобіль зупинився, і Колмогоров, і інші підскочили до автомобіля, вони відкрили дверця та побачили, що потерпіла, на той момент вона була ще жива, поранена. Вони викликали швидку, вони викликали міліцію, і вони написали рапорт про те, що от були такі-такі події, що там незрозумілі знаки подавав потерпілий в судовому засіданні пояснював те, що він, що це конструкція автомобіля Шкоди Рапід, що там при вімкненні ключа там запалюється світло, при там відкритті чи закритті вікон запалюється світло. Але ні підтвердити, ні спростувати до судового розслідування не порахувало це за потрібне. Ну, наприклад, навіть провівши якусь ту технічну експертизу, яка б сказала, що насправді в цьому автомобілі там тільки десь пошевелився, чим зразу світло загорається. Цього не було зроблено. Відповідно, тут у нас є припущення. Було так, не було, ніхто не знає. Для мене особисто було досить таким цікавим фактом те, що не допитано всіх 9 осіб, які там одночасно стріляли. Вони досудове розслідування обмежилось допитом тільки двох, тобто Колмогорова безпосередньо і його напарника, який там біля нього стріляв. В них була зброя, яка стріляє ідентичними набоями. АК-74 стріляє набоями калібру 5,45, РПК також стріляє тими самими набоями.
Тобто куля, яка вбила цю жінку, була випущена одним з них, так?
Так, немає чіткої відповіді. Для мене, як для фахівця, є дивним питанням про те, що досліджувалися лише гільзи, а самої кулі знайдено не було. В перший день було вилучено 9 гільз на місці події. На другий день також було проведено додатковий огляд і автомобіля, і місця події, більш нічого не вилучено. На третій день було проведено повторний огляд автомобіля, нічого не вилучено. А потім в нас подія трапилася 7 вересня, був огляд 7 вересня, 8 вересня, 9 вересня, а потім 22 квітня 15-го року, перепрошую, знаходять на тому ж місці, вилучаючи 42 гільзи. В мене так само це викликало...
Які за півроку могли там з'явитися будь-яким способом?
Це теж резонне питання. Більше того, цей огляд в квітні місяці проводився без понятих, проводився без рішення суду. Ну, от прийшли, знайшли, а що це за гільзи? Досить цікаві гільзи, я вже дивилася, ну, ознайомлювалася зі справою. З 42 гільз, 7, ну... Видно на них ознаки корозії, ну, тобто це 7 місяців на відкритому повітрі. Всі решта були такі нові, гарні, що ну, просто диво. Але самої кулі немає, яка б дала можливість ідентифікувати, з якої зброї саме випущена ця куля. Гільзи добра, гільзи дають підтвердження, що і Колмогоров стріляв, і Гулий стріляв. А всі решта гільзи, які знайшли, ніхто не перевіряв. Не допитувалися інші хлопці, які також безпосередньо приймали участь в цій операції. Ми вважаємо, що це є порушенням права на справедливий суд.
Чому так довго ця справа йшла до касації? Понад 3 роки.
Ну, взагалі, кримінальні справи у нас слухаються довго. В мене завжди клієнти запитують, ну, чому так довго, чому, ну, от як так? Я не скажу, що швидкий розгляд справи має позитивний якийсь момент чи позитивний результат. Насправді, це необхідність допитати і свідків, необхідність провести якісь там... допитати, наприклад, тих самих експертів, озвучити, передивитися якісь інші докази.
Провести експерименти, експертизи.
Ну, вивчити якісь певні докази. Справа в тому, що в суд першої інстанції всі клопотання захисту, які захист подавав, не задовольняв. Було задоволено лише...
А коли він виніс вирок?
Вирок був винесений 15 листопада 2016 року. Це Приморським районним судом міста Маріуполя.
Тому,
майже рік тому, так. Апеляція дуже швидко розглянула. Апеляція винесла своє рішення 7 лютого 2017 року. Ну і, в принципі, є 3 місяці на подання касаційної скарги, відповідно, тут він цей строк дотримується, навіть якщо ти подаєш перший день після винесення рішення, все рівно суд чекає 3 місяці, щоб інші сторони мали можливість скористатися своїм правом на подання касаційної скарги. Було відкрито касаційне провадження, відповідно, призначено судовий розгляд. На першому судовому засіданні суд касаційної інстанції задовольнив наше клопотання про особисту участь Сергія Колмогорова у розгляд цієї касаційної скарги. Ну, і був наданий час для етапування Сергія.
Весь цей час він провів в Маріуполі. СІЗО, так?
В СІЗО Маріуполя, так.
Чи не є у вас зараз відчуття, що цю справу і тепер хочуть затягнути, принаймні? Ну, от, тому що в четвер представник прокуратури так і не з'явився, представник обвинувачення на перше засідання
для
у
нас,
цій касації.
Ну, для нас це була дивна позиція, тим паче, що прокуратура не обмежена однією особою, фізичною особою, як прокурором, що тільки один, наприклад, Іванов має право піти по справі Колмогорова. Прокуратура подала клопотання про те, що представник обвинувачення зайнятий в судовому процесі в Печерському районному суді міста Києва. Суд оголосив перерву, з'ясовував, чи можливо провести сьогодні ще розгляд, наприклад, там в другій половині дня. На що прокуратура сказала, що вони не прийдуть, бо вони не можуть. Ну, тому
суд перенесли на понеділок, так?
Суд відклали на понеділок, на 11 годину. Але я відверто з повагою можу сказати до колегії суддів, що вони дотримуються вимог кримінально-процесуального законодавства, Конституції, Європейської конвенції з прав людини в тому, що вони в максимально стислі терміни намагаються розглянути, оскільки особа тримається під вартою. Тобто так, він на сьогоднішній день відбуває покарання, це покарання не скасоване, але суд зобов'язаний в найменші сроки розглянути цю справу, щоб це не було порушенням права на захист.
Багато кого здивувало і вразила кількість людей, які прийшли підтримати прикордонника Сергія Колмогорова. Я так розумію, що багато з них його не знали особисто, але це люди, які вважають себе патріотами і вважають, що він вчинив правильно, під судом навіть тиснява була, і багато хто закликав йти до прокуратури з'ясовувати. От не знаю, чи пішли вони, але ви після суду були в Генпрокуратурі. З ким спілкувалися і про що?
Тут не стоїть питання, чи це Сергій. Ну, Сергій вже став як уособлення всіх тих наших хлопців-військових, яких можуть притягнути за виконання ним свого обов'язку під час проведення антитерористичної операції до кримінальної відповідальності. Ця справа є показовою, ця справа є прецедентною в тому, що це перший вирок, який дійшов до касаційної інстанції. Це перше питання. Ну, і від того, як...
Мені здавалося, що він і унікальний за змістом.
Є інші вироки суду, які, ну, просто ще не набрали там, наприклад, в апеляційних інстанціях. Насправді, дуже багато військових, військова прокуратура притягає до кримінальної відповідальності. У мене особисто декілька є справ по військових. На жаль, дуже багато людей притягуються до кримінальної відповідальності за дії, які вони вчиняли під час проведення антитерористичної операції. Ті самі офіцери оперативного командування «Захід», яким повідомлено про підозру і зараз обвинувальний акт направлений до суду, бо також по частині 2 статті 115 за навмисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. По цій справі перший заступник військового прокурора Луганського гарнізону в апеляційному суді розказував, що це артилерист ЛНР. Хоча у нас по справі проходить невстановлена особа. Ці справи є показовими, тому що вони дуже деморалізують наших воїнів, які здійснюють свій обов'язок, які захищають нашу країну.
Я б не узагальнював, тому що, на жаль, ми знаємо і вже
є доказані різні ситуації,
і мародерство насправді, і знущання над цивільним населенням.
Ніхто не заперечував, що є і злочини проти мирного населення, які є заборонені будь-якими конвенціями. Ситуація, коли особа, військовий, під час несення своєї служби виконує наказ, бойовий наказ, і його за це притягають до відповідальності кримінальної, насправді це дуже деморалізує інших військових, і тоді хлопці ставлять на шальки чи дезертирство з мінімальним там розміром покарання максимально 3 роки, то там є можливість і умовний отримати, чи взагалі відбутися легким переляком, чи мати реальний срок 13 років.
Давайте повернемося до походу до Генпрокуратури.
Поки ми були ще біля суду, перетелефонували, що генеральний прокурор має намір зустрітися на особистому прийомі, тому ми туди поїхали.
Ви спілкувалися з Юрієм Луценком безпосередньо, так?
Так, спілкувалися безпосередньо.
Можете якийсь підсумк бити?
Для мене це також безпрецедентний випадок, коли генпрокурор намагається з'ясувати ситуацію. Я цим була питанням приємно вражена. У нас була досить довга і конструктивна розмова. Прокуратура намагалася пояснити свою позицію, захист пояснив свою позицію, обговорили можливі шляхи вирішення цього питання.
Ну, тому... ви так дипломатично змальовуєте, ну, але в мене складається
так.
враження, що все ж таки ну, домовились або намагалися домовитися все ж таки політичним шляхом вирішити це, а не юридичним, ні?
Навпаки, розумієте, цю справу вже неможливо вирішити політичним шляхом, тому що є рішення, є вирок суду, який набрав набрав законної сили, і особа законно, згідно закону відбуває покарання. І ні Юрій Луценко, ні я, ні будь-якась інша особа не може це все скасувати. Це цю справу має
переглянути можна, так.
Цю справу має можливість переглянути Вищий спеціалізований суд. Що ми й хотіли зробити? Зійшлися на тому, що захист має надати свої аргументи щодо порушення прав Сергія Колмогорова. Прокуратура, якщо буде вважати, що ці аргументи є досить вагомі, не буде заперечувати щодо скасування і направлення справи на новий розгляд.
Нема у вас такого відчуття, що і Держприкордонслужба, і Генпрокуратура схаменулися лише от тепер, коли справа дійшла до вищої інстанції?
Ну, на жаль, так. Є таке відчуття, і я вам скажу, що ну, на жаль, напевно, це біда таких справ, тому що для того, щоб звернути увагу на такі справи, треба було підняти шалений резонанс. Підняти шалений резонанс було дуже важко. І ця справа періодично вона виникала на теренах того самого Фейсбуку, там повідомляли якимись невеличкими заголовками про те, що прикордоннику дали 13 років. Але воно проходило повз, тому що ну, це Маріуполь, це далеко, це там, ну це десь дуже далеко. А коли такий натовп під такий резонанс і така в центрі Києва, звичайно, вони звернули увагу. Стосовно Державної прикордонної служби, ветерани цієї служби опікувалися і допомагали Сергію безпосередньо ще раніше, а вже сама Державна прикордонна служба насправді, от тільки вже коли справа попала до касаційної інстанції, тоді вони схаменулися, що їхнього солдата, який виконував свій обов'язок, нічого не порушивши, зробивши те, що в нього написано в статуті, виконавши бойове завдання командира, дали йому 13 років.
Оксана Муравська, адвокатка Сергія Колмогорова, прикордонника, якого засудили до 13 років за ґратами за те, що під час чергування на блокпосту в Маріуполі відкрив вогонь по автомобілю, який не зупинився, була в гостях в програмі «Київ-Донбас» на громадському радіо. Сподіваюся, що вже буквально днями ми зможемо говорити про продовження цієї історії, і тому тримаємо зв'язок. Дякую вам.
І вам дякую.